Assalomu alaykum, matonatli opa-singillar. Ruhiy hayotingizda ahvol qanday? Ruhiy ahvolimiz qanday bo'lmasin, xuddi Yoqub payg'ambardek Xudoning etagini qo'yib yubormasligimiz kerak. Unga qarashda va undan o'rganishda davom etishimiz lozim. Bugungi suhbatimizda Masihning masallaridan birini keltirib o'tamiz. Iso Masih shogirdlaridan biri Luqqo yozib qoldirgan kitobda Masihning ushbu masala aks etgan. Iso yana dedi: "Bir odamning ikki o'g'li bor ekan. Ularning kichigi otasiga: "Ota, mol-mulkingizdan menga tegishli qismini bering", debdi. Otasi mol-mulkini ikki o'g'liga bo'lib beribdi. Oradan ko'p o'tmay, kichik o'g'il bor narsasini yig'ishtirib, uzoq bir mamlakatga ketibdi. U yerda shaloq yashab, mol dunyosini ko'kka sovuribdi. Borini isrof qilgandan keyin o'sha mamlakatda og'ir qahatchilik boshlanibdi. Yigit ham muhtojlikda qolibdi. Bu matalning qolgani sizga ayon, shunday emasmi? Oxiri darbadar o'g'il otasi yoniga qaytadi. Ota esa uni quchoq ochib kutib oladi. Yo'qolgan qo'y haqidagi matal yodingizdami? Iso Masih shunday deydi: "Sizlarning orangizda kimningdir 100 ta qo'yi bo'lsa-yu, bittasi yo'qolib qolsa, 99-tasini yaylovda qoldirib, yo'qolgan qo'yni topmaguncha qidirmaydimi? O'sha qo'yni topganda xursand bo'lib yelkasiga ko'tarib oladi. U uyiga kelib do'stlarini, qo'shnilarini chaqiradi va ularga: "Men yo'qolgan qo'yimni topdim. Xursandchiligimga sherik bo'linglar", deb aytadi. Yoki yo'qolgan tanga haqidagi matalchi: "Qaysi bir ayolning 10 ta kumush tangasi bo'lsa-da, bittasini yo'qotib qo'ysa, u chiroq yoqib tangani topmagunicha uyni supurib, sidirib, sinchiklab qidirmaydimi? Tangani topgach dugonalarini va qo'shnilarini chaqirib: "Men yo'qolgan tangamni topdim. Xursandchiligimga sherik bo'linglar", deydi. Sizlarga aytamanki, xuddi shu singari tavba qilgan bitta gunohkor uchun Xudoning farishtalari huzurida shodlik bo'ladi. Bu matallarning hammasida Xudoning bir xislati haqida gapiriladi. Xudovand o'zidan uzoqda adashib yurganlarga achinadi. Garchi bunda insonlar Xudodan yuz o'girgan, yovuz bo'lsalar ham, Xudo ularni og'ir ahvolda tashlab qo'ymaydi. Ulardan ko'nglini uzmaydi. Darbadar o'g'il haqidagi matalda o'g'il otasining uyida haddan tashqari erkinligi cheklangandek his qiladi. Shuning uchun ham u: "Agar mol-mulkning o'zimga tegishlisini olib, otam uyidan ketsam, yaxshiroq yashayman", deb o'yladi. Ammo afsuski, otaning dono o'gitlarisiz, uning oqilona qoidalarisiz, har qanday o'smir yoki farzand oxiri o'sha darbadar o'g'il ahvoliga tushadi. Afsuski, oramizda shundaylar ko'p. Jismonan ancha yoshga kirib qo'ygan bo'lsa ham, Xudo oldida o'zlarini xuddi o'smirlardek tutadilar. Kalom bundaylar haqida shunday deydi: "Ular o'zlarini aqlli deb hisoblaydilar. Aslida esa nodondirlar. Darbadar o'g'ilning xudbinlarcha o'ylamay qilgan ishi nimaga olib kelganini bilasizmi? Uning yoshligi, kuchi, eng bebaho yillari, aqli, tanaviy xohish istaklar olovida yonib, yo'q bo'ldi. O'zining erkinligini istagan va bu bilan vaqtinchalik maqtangan yigit oxiri borib qulga aylanib qolganini angladi. Bu odamlar Xudoni tanib bilishni rad qilganlari uchun Xudo ularni buzuq xayollarga topshirib qo'ydi. Shu bilan ular qilish mumkin bo'lmagan ishlarni qiladilar. Bundaylar o'sha qilgan ishlarini unutishni istaydi, ammo Xudoning oldiga qaytishni xohlamaydi. Darbadar o'g'il kabi Xudodan oladi, biroq Xudoni rad etadi. Umid qilamizki, siz undaylar toifasiga kirmaysiz. Ruhiy hayotingizni boyitishni istasangiz, bizning www.dilkashradio.com saytimiz sizga ko'mak berishga tayyor. Salomat bo'ling.